Salam damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam acara Di Lubuk Hati. Bersama saya, Suster Maria Theophila Putri Karmel. Saya tinggal di komunitas Putri Karmel, San Francisco. Pada hari ini, tema renungan kita, saya akan mengambil tema tentang kuasa penyembuhan di dalam Ekaristi. Kita tahu semua bahwa setiap hari, kalau bagi kita yang hadiri misa harian atau at least seminggu sekali, kita pergi ke gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi. Ekaristi merupakan kekayaan gereja yang sangat besar. Kita tahu bagaimana Allah memberikan diri kepada kita secara nyata melalui sakramen Ekaristi. Dan dalam Konsili Trente, hal itu ditegaskan kembali. Ditegaskan bahwa Allah hadir dalam rupa roti, yang dalam bahasa Latinnya diambil kata vere realiter ad substantialiter. Suatu kehadiran yang tidak hanya secara rohani, tapi sungguh-sungguh nyata. Vere artinya hadir, realiter artinya nyata, yaitu kehadiran Yesus dengan kemanusiaannya, baik secara fisik maupun rohani. Substantialiter, apa yang dilihat sebagai roti, bukan roti lagi, tetapi Yesus yang dalam rupa roti, hadir dalam kemanusiaan dan kealahannya dalam sakramen Ekaristi. Dan ini sungguh-sungguh nyata. Beberapa unsur pokok yang ingin saya bagikan tentang perayaan Ekaristi. Unsur-unsur pokok ini antara lain adalah yang pertama. Ekaristi merupakan suatu kurban salib Yesus yang dihadirkan bagi kita atau dijadikan sungguh-sungguh nyata, aktual, kembali dalam setiap perayaan Ekaristi. Jadi, setiap ada perayaan Ekaristi, di situ juga ada perayaan kurban, yaitu kurban salib yang dinyatakan secara tidak berdarah. Jadi, nilainya sama dengan kurban salib yang berdarah di atas Kalvari atau Golgota. Tapi sekarang, diandaikan dalam bentuk kurban misa, maka disebut kurban. Nilai ini sama dengan kurban salib, hanya dihadirkan kembali secara tidak berdarah. Hosti tersebut adalah benar-benar Yesus sendiri setelah dikonsakrir oleh seorang imam. Kurban itu tidak diulangi karena dilakukan Tuhan satu kali untuk seterusnya. Kurban itu tidak diulangi tapi dihadirkan kembali dalam misteri Ekaristi. Unsur pokok yang kedua yaitu perjamuan. Karena itu Yesus berkata, ambillah, makanlah, dan minumlah. Suatu perjamuan yang istimewa, karena yang kita terima adalah tubuh Tuhan sendiri, dan minumannya adalah darah Tuhan sendiri. Karena itu disebut perjamuan kurban. Seperti di dalam suatu kurban, orang mengambil bagian dalam kurban itu, dengan ikut makan dalam kurban itu. Karena itu, dalam kurban orang Yahudi, orang mengambil bagian dengan ikut makan dari apa yang dimakan. Karena itu, Santo Paulus mengatakan, kamu tidak bisa ikut makan dengan cawan Kristus dan cawan berhala. Ini merupakan perjamuan kurban, di mana kita dengan mengambil bagian makan minum, kita dipersatukan dengan Kristus sendiri. Dan unsur yang ketiga, yaitu unsur memorial. Artinya apa? Artinya untuk mengenangkan Tuhan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi setiap perayaan di dalam amnesis kita lihat ungkapan. Marilah menyatakan iman kita. Marilah mewartakan harapan iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, agungkanlah iman kita. Kristus telah wafat, Kristus akan bangkit. Karena itu, ini memorial. Setiap kali kita merayakan peristiwa ini, kita mengenangkan misteri wafat kebangkitan Kristus, berarti juga misteri keselamatan kita sendiri. Unsur yang keempat adalah ucapan syukur. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus mengambil roti, memecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku dan inilah darahku." Jadi kita mau mengucap syukur dengan mempersembahkan kurban yang paling berkenan kepada Allah. Orang Israel menyembelih binatang sebagai kurban syukur dan silih dosa. Ini lebih kepada kurban syukur. Bagaimana kita mengungkapkan kurban syukur kita dengan cara lebih baik? Di mana ungkapan syukur kepada Bapa yang mengorbankan Putra Allah sendiri? Dalam perayaan Ekaristi, yang merupakan suatu perjamuan kurban yang bersifat kurban dan juga syukur. Kurban, peringatan dan syukur. Maka Ekaristi merupakan korban, peringatan dan syukur. Kalau kita sadari, perayaan Ekaristi di mana Yesus hadir secara sempurna, hadir di dalam kemanusiaan dan kealahannya, merupakan sarana penyembuhan yang sangat efektif. Santo Thomas Aquinas mengatakan, bila kita merayakan Ekaristi dengan iman yang penuh harapan, maka kita akan mengalami berbagai efek penyembuhan. Namun sayang sekali, banyak kali kita menghadiri perayaan Ekaristi, tapi kita tidak pernah mengalami apa-apa. Kita tidak pernah mengalami perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita tidak menerima penyembuhan-penyembuhan atas sakit penyakit kita. Mengapa? Kita perlu bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus yang hadir saat itu bersama kita adalah sungguh-sungguh Yesus? Ataupun sudahkah kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk hadir saat itu, memfokuskan diri kita di dalam perayaan Ekaristi itu? Seperti kata Santo Thomas Aquinas, saya kutip kembali, bila kita merayakan Ekaristi dengan iman yang penuh harapan, maka kita akan mengalami berbagai efek penyembuhan. Di antaranya penyembuhan rohani, yaitu dosa-dosa kecil kita diampuni. Tentu saja orang berdosa besar harus bertobat, mengaku dosa dan baru sambut komuni. Akan tetapi, kecenderungan dosa-dosa akar-akarnya ikut disembuhkan setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Kita menyambut Yesus sendiri, maka bila diterima dengan iman, akan memberikan kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa. Kecenderungan-kecenderungan kita yang tidak baik akan dikikis berdasarkan kasih dan iman kita akan Yesus. Ekaristi juga menyembuhkan segala luka-luka batin kita dan menggantikannya akan pengalaman kasih Allah. Pengalaman kasih Allah yang sungguh-sungguh menyembuhkan. Tidak hanya penyembuhan batin, tetapi juga kita akan mengalami penyembuhan fisik. Banyak sekali contoh orang yang disembuhkan melalui sakramen Ekaristi. Dan juga banyak juga orang yang hidup, yang bertahan hidup hanya dari menerima Ekaristi. Sebagai contoh para kudus, yaitu Santa Litwina yang menerima Ekaristi dan tetap hidup. Ya, sekarang dia sudah meninggal, makanya menjadi santa. Dan contoh yang lain lagi ada Martha Rubin. Kita mau melihat mengapa begitu luar biasanya Ekaristi. Banyak sekali orang dibawa untuk mengakui iman Katolik melalui sakramen Ekaristi ini. Ya, kita tahu, kita dengar, dan kita juga pernah baca mungkin dari buku-buku, banyak agama-agama Kristen yang lain kembali ke Katolik karena mereka menemukan bahwa Ekaristi sungguh-sungguh nyata, bahwa Allah sungguh-sungguh hidup di dalam sakramen Ekaristi. Salah satunya kita tahu Scott Hahn. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa sekarang orang berdoa dalam perayaan Ekaristi banyak tidak mengalami kesembuhan? Yang menjadi pokok adalah karena orang itu tidak datang kepada Yesus yang hidup. Orang berfokus pada masalah-masalahnya, pada problem-problemnya sendiri. Bandingkan pada saat Santo Petrus, setelah perbanyakan roti, Yesus berjalan di atas air. Para murid takut saat itu. Yesus mengatakan, "Jangan takut, aku ini." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika itu engkau, ajaklah aku berjalan di atas air." Lalu Petrus mulai datang dan berjalan di atas air. Ketika mulai berjalan di atas air, datanglah angin ribut. Petrus takut dan ia mulai tenggelam. Satu hal yang kita pelajari di sini, selama Petrus memfokuskan diri kepada Yesus, ia tidak tenggelam. Ketika Petrus tidak terfokus lagi kepada Yesus, tetapi pada angin ribut dan ketakutan atau problem-problemnya, akhirnya ia tenggelam. Nah, inilah mengapa di dalam perayaan Ekaristi, fokus kita adalah Yesus sendiri. Banyak sekali yang saya katakan kesaksian orang sembuh dari sakit penyakitnya karena perayaan Ekaristi. Salah satunya saya ingin membagikan saat ini, ada beberapa yang ingin saya bagikan. Ada kesaksian yang mengatakan bahwa pada waktu doa-doa penyembuhan dilakukan sesudah perayaan Ekaristi, ada seseorang yang sakit saat itu. Apa yang dia lakukan? Si sakit ini tidak berdoa untuk penyembuhannya sendiri, tapi ia berdoa untuk orang lain yang sakitnya lebih parah. Maka saat itu ia sungguh-sungguh berfokus pada Yesus, supaya Yesus menolong orang lain. Dan apa hasilnya? Ia disembuhkan. Nah, ini luar biasanya. Ia mengatakan, ia berdoa sungguh-sungguh untuk orang lain dan fokus, dia sungguh-sungguh saat itu fokus pada Yesus. Dan dia disembuhkan. Nah, begitu pula ada yang kejadian lagi. Yang tadi saya ceritakan yang pertama itu, kejadiannya itu di tempat lain, bukan di Indonesia, di tempat lain. Yang ini ada kejadian di Biarakan juga. Seorang ibu berfokus pada saat itu. Dia minta pada Tuhan untuk berdoa kepada orang yang di sebelahnya, saudara yang di sebelahnya yang sedang sakit saat itu. Dia berdoa, dia fokus sekali, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Dia minta agar orang yang di sebelahnya ini disembuhkan. Dan benar, apa yang terjadi? Orang yang di sebelah disembuhkan dan ia pun disembuhkan. Si sakit pertama-tama, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk orang lain. Dan apa yang menjadi kuncinya, dia fokus kepada Yesus. Dia tidak fokus kepada sakit penyakitnya, tetapi dia fokus kepada Yesus dan mendoakan orang lain. Dan ia disembuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam doa-doa penyembuhan, kita sungguh-sungguh harus berfokus pada Yesus, bukan pada problem-problem kita, problem-problem si sakit, tetapi kita harus sungguh-sungguh meletakkan segala pusat dan fokus kita, konsentrasi kita hanya kepada Yesus. Seringkali orang berputar-putar pada dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak bisa melihat Yesus. Orang ini begitu berfokus pada problemnya. Tuhan, Tuhan. Tuhan tolong, tolong saya, sembuhkan saya. Padahal saat itu Yesus berdiri di depannya. Tapi ia tidak melihat Yesus yang berdiri di hadapannya, seolah-olah demikian adanya. Ia berteriak, ia berpusat pada problemnya, pada sakit penyakitnya. Sehingga ia tidak sungguh-sungguh meletakkan semua pusat perhatiannya kepada Yesus. Pada saat itu Yesus ada. Yesus ada di situ. Yesus ingin menolong kita, menyembuhkan kita. Kita jangan hanya berfokus kepada problem atau sakit penyakit kita saja, tapi pusatkan perhatian kita kepada Yesus. Seperti yang diajarkan sendiri oleh Tuhan kepada kita dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan agar kita berfokus pada Allah. Bapa Kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Fokus kita kepada Allah dulu, baru kemudian segala kepentingan-kepentingan kita. Fokusnya pada Allah sendiri, maka dengan demikian kuasa penyembuhan itu dapat bekerja dengan baik. Dan kalau kita sungguh-sungguh menyadari Ekaristi dan menyambutnya juga dengan sungguh, penuh kerinduan, penuh dengan iman, maka kita akan disembuhkan. Secara pribadi, berdoa kepada Yesus yang hadir ketika kita menyambut komuni, siapkan hati kita sungguh-sungguh. Hening sesaat supaya Yesus mengubah hati kita, membakar hati kita supaya kita berkembang dalam kasih. Pada saat-saat itulah saat mesra kita, saat kita menyambut komuni. Di situ kita bisa mengucapkan syukur. Dan biarlah sesaat kita tenggelam di dalam doa. Karena Yesus ada di dalam hati kita. Yesus hadir secara fisik dalam rupa kealahan dan kemanusiaannya. Pada saat itu, pada saat kita menyambut komuni, kita hening sejenak, kita berdoa, dan kita ungkapkan kerinduan kita untuk diubah dan disembuhkan. Maka dengan demikian, kuasa Ekaristi akan menyembuhkan fisik dan juga batin, kalau Tuhan menghendaki. Dan batin kita akan diperbaharui. Kita mungkin ingat pada saat kita sebelum menyambut maju untuk menyambut komuni, kita ingat doa yang kita ucapkan ini. Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya, kita akan sembuh dari segala sakit penyakit dan juga kelemahan-kelemahan kita. Tapi harus diucapkan dengan iman yang penuh pengharapan, bukan hanya sambil lalu saja. Sungguh-sungguh dengan iman, iman yang hidup akan Yesus yang akan kita terima dalam komuni kudus. Saya teringat akan sharing seorang yang punya benjolan di tangannya. Setiap hari setelah menerima komuni, dia meletakkan tangannya di atas benjolan tersebut. Tangan yang dia pakai untuk menerima Yesus. Dia berkata bahwa dia percaya bahwa tangan yang dia pakai untuk terima Yesus tersebut telah menyentuh tubuh Yesus. Dan dia beriman dengan meletakkan tangan yang telah menyentuh tubuh Yesus tersebut, pastilah benjolannya hilang. Dan benar, benjolannya hilang. Memang tidak langsung hilang saat itu juga. Dia doakan setiap saat, setiap kali dia menghadiri misa harian, misa minggu, setiap dia menghadiri misa, dia lakukan itu. Dan proses penyembuhan itu butuh waktu. Nah, di sini tidak langsung terjadi saat itu, tetapi penyembuhan terjadi melalui proses. Nah, sampai suatu hari dia mengatakan, waktu dia mau pegang mendoakan benjolannya itu lagi, benjolannya tidak ada lagi. Benjolannya hilang. Dan itulah dia sadar. Dia mengimani bagaimana sungguh luar biasa sakramen Ekaristi, komuni yang dia sambut. Bekas tangan yang dia pakai untuk menerima Yesus, dia tempelkan pada bagian tubuhnya yang saat itu ada benjolan dan sembuh. Sungguh luar biasa, saudara-saudari yang terkasih. Karunia Allah yang paling indah di dalam hidup kita, yaitu Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita melalui sakramen Ekaristi. Ini sungguh-sungguh luar biasa dan menjadi kekayaan yang sangat indah di dalam gereja kita, gereja Katolik. Marilah kita mau semakin menyadari bahwa setiap kali kita pergi ke gereja untuk menghadiri perayaan Ekaristi Kudus, bahwa kita mau bertemu dengan Yesus. Yesus yang sungguh mencintai kita dan sungguh Allah yang hidup. Ia hadir di sana untuk kita dan ia menanti kehadiran kita. Mari kita mau semakin memberikan hati kita, seluruh hidup kita, untuk menjadikan Yesus pusat kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir renungan saya ini, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melakukan kembali suatu cara doa yang diajarkan di dalam gereja Katolik, yaitu Lectio Divina. Kita tahu Lectio Divina adalah pembacaan kitab suci yang direnungkan dengan tujuan untuk berdoa dari kitab suci dan hidup dari sabda Allah. Saya singgung kembali beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam Lectio Divina. Yang pertama yaitu artinya Lectio, yaitu membaca. Ya, kita membaca dengan hati, sesuai dengan akal budi kita. Kita membaca ini dengan banyak, ya kita bisa cari bacaan dari kalender liturgi, ya, atau dari renungan harian. Nah, langkah kedua yaitu meditatio, yaitu meresapkan sabda Allah. Ya, kita baca berulang-ulang. Misalnya kita baca, kita pilih satu perikop, terus kita menemukan ayat yang menyentuh hati kita, di situ kita ulang-ulangi ayat itu. Nah, sampailah tahap yang ketiga yaitu oratio. Nah, oratio ini yaitu kita berdoa, yang artinya kita berdoa karena digerakkan oleh sabda Allah tadi yang menyentuh hati kita. Ya, doanya di sini bisa doa permohonan, doa pujian, syukur, harapan, penyesalan, atau apapun. Yang terakhir, kalau Tuhan memberikan hadiah yang terbesar kepada kita, yaitu kontemplasio, untuk menarik kita ke dalam kontemplasi, yaitu merasakan akan kehadiran Allah dengan penuh kekaguman, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih dan iman. Pada saat ini saya mau ngajak saudara-saudari terkasih untuk melakukan Lectio Divina ini. Mari kita baca dari ayat ini dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Saudara-saudari boleh membaca ayat ini perlahan-lahan di rumah, ya, perlahan-lahan bacakan ayat ini, perlahan-lahan renungkan, resap-resapkan. Nah, kalau menemukan ayat yang menyentuh hati, coba diulang-ulangi itu. Ya, lakukanlah ini. Minimal ada waktu 15 menit. 15 menit bagus, tetapi sampai 30 menit lebih baik lagi. Kita lakukan ini, kita mau memberikan saat ini waktu untuk Tuhan. Selamat melakukan Lectio Divina, selamat merenungkan Injil Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudari yang terkasih. Kita akan bertemu lagi pada renungan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.